Reykjavíkur kjördæmi suður, Viktor Orri Valgarðsson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni og góðvinum mínum Einari Brynjólfssyni fyrir fyrirspurnina. Ég hef fullan skilning á því að forsvarsfólk framhaldsskóla og aðrir aðilar sem hafa atvinnu og reynslu af því að sem sagt, huga hvað helst að lýðheilsu sé að beita sér fyrir því að ungt fólk og fólk almennt neyti síður áfengis og hérna, verði sér síður að skaða með þeim hætti og ég vil að þau geri það, ég vil að þau haldi áfram að gera það en ég tel það ekki vera hlutverk okkar sem þingmenn og sem stjórnvalda að beita okkar valdboði til að stuðla því. Ég vil frekar að framhaldsskólanir hjálpi nemendum sínum með upplýsingum og forvörnum til að taka réttar ákvarðanir fyrir sig sjálf. Og ég minna það að samkvæmt frumvarpinu verður áfram áfengis aldurstakmörk 20 ár og að hérna, sem sagt, frá því að til dæmis bjórbannið var afnumið, eins og ég myndist á hér áðan, þá hefur áfengisneysla á Íslandi aukist mjög verulega á sama tíma og úlingadrykkja hefur dregist mjög mikið saman. Þannig að sjálfsögðu hef ég samúð með þessum sjónarmiðum, en ég tel það ekki vera hlutverk okkar að stýra sagt, fólki í átta þeirra neyslu og áfram yrði ólöglegt fyrir sagt, fólk undir 20 ára aldri að kaupa á neyta áfengi, að kaupa áfengi og mér finnst ekki eðlileg stefnumótun að banna eitt af því að það gæti mögulega haft í förmi sér að annað sem að er nú þegar bannað verði frekar gert. Skiljiði. að banna öllum að kaupa áfengi að vörum í ríkinu vegna þess að ungt fólk sem að hvort við er má ekki samkvæmt lögum kaupa áfengi gæti gert það. Ég hef ekki séð neitt og reynsla Íslendinga er ekki svo að auki aðgengi að áfengi hafi þau áhrif á úlingadrykkja aukist mjög verulega en vegna þessara áhyggna þá erum við að leggja til aukin framlög til forvarnastarfs.